эфире программа «Киев-Донбасс». В студии для вас работают журналисты Татьяна Трощинская и Дмитрий Тузов. Также в нашей команде помогает нам в работе над этим эфиром звукорежиссер Дмитрий Смеян. И через несколько секунд анонсы нашего двухчасового эфира.
Юлия Марушевская, руководитель Одесской таможни, уже в нашей студии. Поговорим о реформах, борьбе с коррупцией и налаживании коммуникаций с бизнесом.
Продолжение истории о Евгении Чуднецове, бойце полка «Азов», который находится в плену у боевиков уже год. Правозащитник Александр Кудинов будет в этой студии через полчаса. Он считает, что часть пленных можно было бы обменять уже давно.
Судьба судей – уволить всех, набрать других. Как Минюст видит реформу судебной системы? Ждем в этой студии Гию Гицадзе, заместителя министра юстиции Украины.
Без видимой борьбы с коррупцией Украина рискует остаться без поддержки Международного валютного фонда. Александра Устинова, член правления Центра противодействия коррупции, прокомментирует, насколько это серьезно.
И в нашей студии Юлия Марушевская, руководитель Одесской таможни, как, собственно, мы уже и проанонсировали нашим слушателям. Начнем, так, для разминки. Часто приходится бывать в Киеве, и кому приходится сюда приезжать? На ковер? Или у вас ковер в Одессе?
Доброго дня. Просто дякую за запрошення і рада спілкуватися з вами і глядачами. В Києві частіше всього я в відрядженнях або по дорозі в інші відрядження більше далі. Ось, переважно спілкуюся з, звісно, з керівництвом Державної фіскальної служби, зустрічаюся з міністрами відповідними. Зараз у нас просто такий масштабний проєкт перезапуску такого митниці, в принципі, як інституції на прикладі Одеського регіону. Тобто наша основна мета – це запустити пілотну митницю в Одеському порту, яка буде працювати вже за новими правилами і за зовсім іншими стандартами. Тому доводиться на центральному рівні багато питань узгоджувати.
Пані Юлія, от ми всі пам'ятаємо дуже емоційний виступ Міхаїля Саакашвілі по телевізору в ефірі, коли він розповідав про те, що відбувається на Одеській митниці. От за вашими оцінками з того часу, що змінилось реально?
На Одеській митниці змінилось багато. Вже 3 місяці, як ми працюємо там. І вже є і перші такі матеріальні результати. Можна вже цього місяця 60 мільйонів гривень з Одеської митниці підуть на ремонт доріг. Тобто ми перевиконали план надходжень на 124 мільйони, і половину від цієї суми, за домовленістю з прем'єр-міністром, ми зможемо вкласти в відновлення інфраструктури Одеського регіону.
Це, тобто, мається на увазі...
це дороги, так?
Так, так.
Оце знаменита траса Одеса-Рені?
Це траса Одеса-Рені, це, звісно, її невеликий шматочок, тому що, ну, дороги, дуже дороге задоволення. Ось, але, ну, для мене це якась така принципова річ, тому що, маючи там родину, бабцю там в глибокому селі Одеської області, я знаю, що значить дороги.
Це Бесарабія, так?
Так, що значить неможливо доїхати, що значить там шкільний автобус, який не заїжджає все село, тому що туди, ну, ремонтувати потім ходову коштує набагато дорожче, ніж тих там пару дітей, які будуть їздити в школу. Тобто я розумію, наскільки це принципова річ, і тому, ну, і, ну, ви знаєте, маю це... можливість долучитись до цього внеску в регіон, тому, ну...
Це ще й важлива політична річ, тому що в цьому регіоні, зокрема, потрібно терміново встановлювати українську владу. Мені здається, що там досі залишається радянська влада до цього моменту.
Я погоджуюсь, що така радянська совкова навіть ментальність, вона реально протистоїть українській ідеї там.
А совкова ментальність – це що, якщо ми за характеристиками? От сидиш ти тут, припустимо, і думаєш, боже мій, а в мене нема випадково совкової ментальності, бо ще так про мене подумають. От і за вашим відчуттям.
Боїшся, Тетяно?
Я завжди боюсь цього, так.
Ну, якщо говорити з мого досвіду, та, з того, що я бачу всередині тієї структури, в якій я працюю, то така радянська совкова ментальність – це не бажання брати на себе відповідальність ні за що. Не бажання реально включатись в роботу і працювати на результат, а бажання просто прикрити свою дупу якимось папірцем.
Ці люди ще з папірцями там у вас, вони ще й досі збереглися?
Так, звісно. Це, ну, у мене структура 1300 людей. Та? Я, звісно, поміняла керівний склад, керівників департаментів. Вже почали звільняти, буквально позавчора перезвільнили перших 4 інспектора, які там на найнижчому рівні спіймались на такому мінімальному хабарі. Але все одно ще лишається багато людей з цим підходом.
От розкажіть цей кейс, це прекрасний кейс для управління з персоналом. Може, хтось там нас слухає і також когось позвільняти. Ви з своїм багажем, скажімо там так, і частково, ну, несовковою ментальністю, ви викликаєте людину, яка там 20, 10, 15, неважливо, років працює на митниці і кажете, нам з вами не по дорозі, чи як це відбувається?
Відбувається усіма можливими і неможливими способами, тому що, на жаль, зараз за існуючим законодавством звільнити людину майже неможливо. Тобто наше законодавство, на жаль, розроблено так, що скоріше прикриває і покриває корупціонерів, ніж їх викриває і дозволяє швидше позбавлятися від них.
А спіймати на гарячому?
Скажімо, а що значить спіймати на гарячому? У нас в Одеській області там навіть був випадок, коли якийсь суддя було зафіксовано на відеозйомку, як він бере хабар, наступного дня він з'являється на роботу, і ти нічого не можеш цим зробити, тому що, вибачте, відеозйомка – це не доказ, там купюри, які даються, мали би бути мічені, відеозйомка мала бути погоджена з СБУ, там, якщо ти це все погодиш і це все зробиш, то ніколи нічого не знімеш.
Він про це знатиме.
Тобто є витік інформації, так? Його попередять про те, що може статись.
Це просто не працююча система. Тобто той механізм, який пропонують використовувати, щоб затримувати корупціонерів, він ніколи не спрацює. Тому що там же ж настільки багато інституцій і діячів задіяно, що убезпечити і зробити це все по-чистому, ну, реально дуже складно.
А не по-чистому?
Те, що в нас відбувається, власне, от про цей останній кейс, та, власне, про цей останній випадок, що трапилось. Та? Люди просто підробили документи, і очевидно, що там була, там, з інсайдерської інформації нам стало відомо, що там була зацікавленість такого матеріального характеру. Але ми не доводимо цю зацікавленість, та? Ми доводимо підробку документів. Вони там написали, що ми зробили догляд деревини, і там поклали фотографії туди, зняті під час снігової заметілі. Ми беремо довідку з гідрометцентру, там кажуть, той день сонячна погода. Все. Там по часу не співпадає. Тобто ми якимись
такими... юридично це чисто.
Так, юридично це чисто. Просто що довести ось корупційний момент набагато складніше, ніж порушення ось таке бюрократичне.
І ця людина просто звільняється, припустимо, і далі вона будує своє життя щасливо, але вона не працює.
Може перейти зрештою на іншу митницю.
На іншу митницю.
Зараз у нас є така тенденція, що багато хто приходить з Одеської митниці на інші митниці.
Скажіть, куди, щоб ми знали, де шукати.
Насправді по всій Україні. У мене багато ось Херсон, Миколаїв, Закарпаття, Київ. Народ буквально за останні три місяці 40 людей в мене пішли в далеке плавання. Ну, я не проти, я зараз оновлюю активно склад, ми набираємо нових людей, тому це здоровий процес очищення.
Ви зараз про це розкажете? Скажіть, будь ласка, на вас намагались вийти з тим, щоб порішати питання?
На мене навіть не пробують виходити. Пробують виходити на людей з моєї команди, там вітають зі святами, ще щось там. У нас є одіозні персонажі, там відомі контрабандисти. Не розумію, що я, звісно, з ними спілкуватись не буду. Але на помічників намагаються якось виходити. Але до мене вони зразу приходять, о, дивись, там такий містер Ікс написав мені в Фейсбуці привітання з Новим роком, там до чого це йде?
А привітання супроводжується якимись подарунками, ні?
Та вони бояться, вони не приходять.
Не приходять.
Ну, вони намагаються знайти контакт.
Так, просто ми намагаються налагодити контакт, але ми просто дуже чітко це демонструємо не словами, а діями. Та? Як тільки вантаж, який фактично змухльований, та? Там, написали в паперах одне, а привозять інше. Як тільки такий вантаж іде на Одеську митницю, ми його просто доглядаємо відразу і ставимо такі платежі, як мають бути. Та? У нас були мотоцикли, які мали чомусь в декларації ціну $300. Я думаю, хороші мотоцикли, слухайте. Ну, але ми такі, звісно, не пропускаємо.
Це мопедики.
Ні, на мене нормальні, повноцінні, але вони сказали, що от їм пощастило так домовитись.
Слухайте, Харлі Девісон можна завозити по ціні мопеда.
Так, зі знижкою.
А з Саакашвілі ви контактуєте? Координуєте з ним цю роботу?
Ну, звісно, ми спілкуємося, але ми скоріше спілкуємося за такими проблемними питаннями, коли виникають вже, от, в нього просто багато спілкування живого з людьми постійно, він же ж в полях, то піднімає такі якісь нагальні питання. Але, ну, по такій рутині, щоденній роботі, то скоріше це така в мене більш самостійна своя ланка.
А ви почали говорити про те, що зміни відбуваються, ви набираєте нових людей. Де ви їх берете, цих нових людей? Це студенти, це молодь? Чи, ну, от який, скажімо так, який принцип пошуку?
У нас є зараз відкритий конкурс проходить. Вже третій тиждень, і зараз починається четвертий. Це останній тиждень, коли можна подати свої документи до нас на Одеську митницю для того, щоб зайняти одну із 130 посад в відкритому митному просторі. Це нова митниця, яка відкриється в морському порту. Ці люди до нас зараз звертаються з усієї України. На сьогоднішній день в нас є понад 1000 резюме, і вже десь 400 людей почали проходити перші такі відеоспівбесіди, записувати свої звернення. Тому я закликаю скористатись нагодою, і ці люди там з усієї України, які мають профільну освіту, бажання вчитись, можливо, базове знання англійської мови, ми вас чекаємо і на сайті Державної фіскальної служби, і на Фейсбуці відкритого митного простору є вся інформація, куди що подавати. Ось останній тиждень цю нагоду треба використати, тому що крім того, що ми набираємо 130 нових людей на морський порт одеський, там новими такими митниками, які вже будуть працювати за новими стандартами, з новим програмним забезпеченням, ми там робимо реконструкцію, тобто все буде...
Навчання проводити?
Обов'язково. Після того, як вони проходять наш відбір, тестування... Дуже цікаво, до речі, ми проводимо тестування, крім того, що як у всіх світових компаніях на загальний рівень знань, ми ще проводимо тестування на благонадійність. Використовуємо ці міжнародні тести, щоб перевірити психологічну стійкість людини і несприйняття хабарництва взагалі. Як...
Я собі уявляю такий тест. Підсовують людині 100 тисяч доларів у валізі. Та?
Там більше, слухай, там, мені здається, спокуси значно
більше. Початку, слухайте, для початку 100 тисяч доларів і її реакція. Як очі забігали, не забігали. Якщо
пульс почастішав.
Пульс, так, частіше серце почало битися. Та? Такий приблизно тест, мабуть, у вас відбувається.
Не зовсім такий, але щодо пульсу і хвилювань, ви вгадали, там це все має велике значення при проходженні цього тесту. Але важливо, що коли люди пройдуть всі ці випробування, вони потраплять в молоду, динамічну команду, яка працює за світовими зразками. Їх тренуватимуть експерти з усього світу. До нас приїдуть американські експерти навчати тому, як щитувати людей, такі будуть проводити психологічні, те, що називається behavior, поведінкові тренінги. До нас приїдуть люди, представники Організації Об'єднаних Націй, які будуть навчати користуватись новим програмним забезпеченням. Будуть, звісно, українські спеціалісти, які з українського законодавства існуючого митного допоможуть розібратись. Також наша грузинська команда буде тренувати по новим процедурам, тому що в нас є фактично доволі багато змін. Ми запускаємо нове законодавство, це пілотний проєкт в Одеській області для Одеської митниці, для того, щоб справді ці процедури, які ми будемо надавати, відбувалися протягом 15 хвилин, максимум години, не тільки в режимі транзит, як це є сьогодні, але й в режимі імпорт-експорт. Ось, тобто, будь-хто, хто прийде на Одеську митницю з повністю хорошими документами, там, де все є чисто і чесно, зможе протягом 15 хвилин закінчити всі процеси, поїхати і забути, що таке митниця, де вона розташована і з ким там треба спілкуватися.
Домовлятися. Та я нагадую нашим слухачам, що з нами в ефірі Юлія Марушевська, керівник Одеської митниці. Пані Юлія, отут дуже важливий момент мотиваційний, та тому що в Україні така вже історія склалася, що я кажу зараз не лише про Київ, а в будь-якому місті або містечку вам будь-яка людина, місцевий мешканець, покаже будинок, наприклад, головного митника, головного міліціонера, головного прокурора.
І інколи навіть головлікаря.
Головного лікаря, хто там ще входить до цієї еліти, та головного податківця обов'язково.
Так.
І я вас запевняю, що ці будиночки, вони разюче відрізняються від решти. Там.
Від директора, від будиночку директора школи.
Ну це точно, так? І от мотивація тих людей, які, ви сказали, у вас зараз під рукою 1000 резюме лежить. Ці люди розуміють, що вони йдуть сюди на митницю не для того, щоб побудувати сюди 4-5-поверховий будинок, забезпечити всіх своїх рідних дітей, онуків земельними ділянками, будинками, квартирами, машинами, навчаннями в Лондоні там і все таке інше, а що вони йдуть створювати фактично нову країну.
В них не буде іншого вибору, тому що ті процеси і ті процедури, які ми створюємо, вони просто зменшують і знищують можливість для корупції в принципі. Не буде можливості обирати інспектора, в якого проходити митне оформлення. Та навіть якщо компанія звикла, от там є якийсь там Петро Петрович, я з ним завжди домовляюсь, він мене завжди добре оформлює без проблем. Такого не буде. Тільки випадковим чином програма обирає інспектора. не буде можливості домовитись там з тим, хто буде доглядати твій вантаж, тому що звичайно таким платять. Так само, тільки випадковим чином, онлайн-трансляція, ніякого особистого контакту. Ми розділяємо тих, хто заповнює декларації, і сам процес прийняття рішень. Процес прийняття рішень буде автоматизований. В чому у нас проблема взагалі в наших всіх цих бюрократичних системах? Чого в того поліцейського, там, міліціонера, чиновника там, з митниці, там, з усіх цих інстанцій, такі хороші будинки?
Тому, бо несуть.
А чого несуть? Бо вони приймають рішення. Ну, треба зробити так, щоб ці люди менше вирішували питань, та? Максимально зменшити цю можливість для впливу на процеси. Має бути єдине, чисте якесь технократичне поле, де вирішують просто системи, а не вирішують люди. Тому що коли вирішують люди, це завжди спокуса. І мають бути реально нормальні заробітні плати. Тому що зараз на рівні інспектора, на жаль, туди, куди люди йдуть, зарплати жалюгідні. Це там менше 2000 гривень. Ми в цьому новому законодавстві, яке зараз проводимо через митний комітет Верховної Ради, ми обговорення всі робимо і далі сподіваємось, воно добре пройде. Всі слухання, читання. Пропонуємо, що Одеська митниця, як пілотний проєкт, буде надавати платні послуги, консультаційні, ті, які зазвичай дають брокери. І з цих грошей ми сформуємо фонд заробітних плат. І наше завдання через півроку вийти на зарплату 10 тисяч гривень для інспектора. Просто для того, щоб його не...
Це допоможе йому уникнути спокус, така зарплата?
Однозначно, ми набираємо нових людей, платимо їм нормальну зарплату, ставимо нормальні умови праці. Ніхто не захоче втратити таку позицію. Через хабар там 20-30, там 40-100
доларів. І при цьому загуркотіти за грати. І тут важливий цей момент. Чи насправді буде контроль? Все ж таки.
Буде страх туди загуркотіти?
Ну, зараз є ситуація з нереформованою системою суддівською, та? Коли навіть в нас є такі випадки, коли фактично людину майже на гарячому спіймали, там, ну, все-все-все є, але, ну, ні рішення суду,
але
нічого немає.
Але звільнення – це найбільше покарання.
І я навіть звільнити от по-нормальному, отак от, за рішенням
хоч
суду не
книжку,
можу.
Хоч в трудову книжку, що значить за рішенням так.
Я мушу просто перевести, або людина за власним бажанням має піти. Ну, от це те, як працюють українські суди, на жаль, сьогодні.
У вас не було такого відчуття все ж таки, що вам... Я дивлюся, як у вас горять очі, чому запитую. Ви розповідаєте, воно надзвичайно цікаво, мені прямо не вистачає мені кваліфікації, але я б задоволення встала б 1001-ю, подала би вам своє резюме. Але не було у вас такого відчуття, що от якщо раптом ця реформа закриється, то де себе у системі українській нереформованій в багатьох місцях ще знайдуть оці люди, там починаючи з вас, з зовсім іншим підходом життєвим?
Україна не може не реформуватись. Україна або не буде ефективною як держава, або реформується. Тобто, якщо ми хочемо вижити, перемогти і бути державою, ми повинні реформуватись.
Ну, от я тут просто не можу у вас, пані Юлія, запитати, а як можна взагалі будувати іншу митницю на тлі нереформованих інших митниць? От це дуже важко зрозуміти, тому що, в принципі, тоді просто контрабандистські потоки переключаються просто...
Туди, де пішли ваші 40 працівників.
На інші митниці, і таким чином питання вирішується.
Ну, справді, зараз така тенденція є, коли наші... контрабандисти та любі друзі переходять на інші митниці і там собі продовжують вирішувати свої питання, на жаль. Але я не хочу, щоб через цих контрабандистів страждав той бізнес, який намагається якось виживати і працювати в цій країні чесно. Я не хочу, щоб через цих людей змушували ще й тих, хто пробує щось робити, платити хабарі, стояти в чергах, стояти на цих оглядах днями, тижнями, втрачати прибутки. Я намагаюся зробити якийсь внесок в те, щоб ті, хто хочуть працювати, могли працювати легко, швидко і без зайвих видатків на такі бюрократичні процедури. І моє бачення таке, що коли ми в Одеській області побудуємо зразок, реально працюючий зразок нормальної митниці, непомітної, швидкої, комфортної митниці як сервісу, то чесний бізнес, він вже вимагатиме такого самого підходу на всіх інших митницях.
Це довгий шлях, безумовно. А скажіть, будь ласка, в принципі, от якісь діалоги існують з керівництвом української митниці? Тому що автоматично виходить, що вони підтримують корупцію. Ну, це можна інакше якось називати, пом'якшувати, але, в принципі, якщо ми такі...
Ну, ви робите зразок там собі, один в одному місці. Ну, і...
Я казав Саакашвілі, от там, от этот сумасшедший, та, ну, йому дали там можливість, щоб він не кричав на всю країну, так? От, але, в принципі, ж, має бути якась синхронізація подій в країні, чи я помиляюсь?
Дивіться, ми спілкуємося з керівництвом на всіх рівнях. Та? Тобто цей проєкт, він фактично ініціативою президента України приїхав, сказав, там, давайте, робіть, там, благословляємо.
Ви можете.
Ви можете, і є діалог, та, з керівництвом. Але проблема в тому, що ніхто не вірить, що це можна зробити. І це знаєте,
і президент
такий,
не вірить?
Якийсь такий виклик.
Ну, це його треба питати, але за вашим відчуттям.
Показати, що реально можна змінити таку зашкорублу бюрократичну систему. Тому що на центральному рівні митниця так само там, хоче реформуватись. Є ініціатива міністра фінансів пані Наталі Ярейського. Вона запрошує міжнародні компанії брати керівництво митниці на себе. Тобто, щоб не українська компанія там, чи якийсь там бюрократ керував, та, а от, власне, хтось ззовні приїхав і взяв. Але це ну, більш такі довгострокові проекти. Ми хочемо показати, що можна швидко зробити такий проект, який дасть результат. І ну, от, реально повністю змінить оцю бюрократичну стару систему. І, мені здається, що якщо ми покажемо такий успішний випадок, успішний запуск та, цієї реформи, то це має заразити і людей...
Надихнути. Давайте так скажемо. Надихнути. Ви навіть сказали про приватний бізнес, який, коли відчує, що він працює в інших умовах, та, то тоді він вже буде вимагати, щоб так всі скрізь працювали.
Так. Ну, тільки так. Сьогодні в Україні суспільство є це бізнес, громадянське суспільство, там, звичайні пересічні люди, вони є найважливішим таким підштовхувачем реформ, та? Крім нормальних, звичайних людей, ті реформи, по суті, нікому не потрібні. Та? От, є багато кому там на наших керівних ланках зараз комфортно жити в нереформованій системі. Ну, там знайшли собі якісь ніші. Знайшли
інколи,
собі,
інколи підібрали те, що існувало до них.
Ну, тобто...
Очолили.
Очолили, так.
І
так.
Якщо
а не... вам зараз хтось заважає, скажіть, будь ласка, якийсь тиск ви відчуваєте?
Я не відчуваю тиск від особистостей, я відчуваю реальний тиск від системи. Я відчуваю...
Ну, система – це ж люди. Ну, що таке система? Якесь ну, таке абстрактне. Вона має імена, прізвища,
ви знаєте, я теж думала, що от система – це от конкретна людина, яка не захоче щось робити. А виходить так, що там ти приходять там якісь чиновники середньої ланки і кажуть тобі, ну, там от така процедура, її там просто неможливо ніяк зробити відповідно до того закону, там якоїсь постанови, акту підзаконного, там ну, тисячу причин знаходять, чому це не можна зробити. Та? І мені здавалося, от, ну, має бути політична воля. Прийшов, сказав, зробив, і воно все пішло там по вертикалі. Але хоч такої вертикалі, як ми собі уявляли, немає. Тобто на кожному рівні треба реально глибоко пропрацьовувати всі ці зміни.
А є люди з старої системи, ті, хто працювали давно, які прийшли до вас і сказали, о боже мій, ми давно від вас чекали, і от нарешті ви зробили цю реформу, і ми будемо в ній брати участь.
Ну, ви знаєте, є, і я дуже вдячна зараз тим митникам, тим працівникам, які всередині апарату одеського і на постах по всій області, реально включились в роботу. Приходять і кажуть, ми знаємо, що ви хочете зробити таке, ось це можна зробити так. Ну, і просто підказують технологічно, як використати ті інструменти,
що є,
як це запустити.
У мене ще одне запитання на 30 секунд.
Я думаю, що насправді у тебе не одне запитання.
Ні, ну я поставлю одне на 30 секунд, а потім поставить Дмитро на 3 хвилини. Я хочу вас запитати і попросити, щоб ви поділилися особистим досвідом, як не боятися, скажімо, братися за роботу, коли тобі всі кажуть навколо, там і оглядачі, і не лише оглядачі, після вашого призначення, очевидно, що було дуже багато всіляких інтерпретацій, що ви не розумієте технології, ви ніколи не працювали на митниці, митницю створили без вас і так далі, і так далі. Оце цікаво, оцей ваш особистий досвід. Не було страшно, що я прийду і я не розумію, звідки цей документ взагалі прийшов, куди він піде, а я ж підпис поставлю, та? А мені ще ж потім за цей підпис відповідати?
Ну це... Мені здається, тут просто є якісь різні рівні ставлення до проблеми. Я багато подорожувала світом, і я бачила як розвиваються різні країни, та, який може бути рівень життя. І коли я повертаюся в Україну, знаючи, там, які в нас ресурси, і бачачи, як ми жалюгідно живемо, і мені розказують, там, що ці професіонали знають краще, ніж будь-хто інший, як керувати країною, мені здається, що ну, ні. Я не відчуваю те, що там хтось, хто має більше досвіду, зможе зробити цю роботу краще. Зараз там ті, хто мали більше досвіду, призвели до того, що в нас реально...
А ви не боїтеся, що вас підставлять? От ті, хто знають, як цими папірцями прикритися?
Ну, важке питання.
Ви знаєте, я для себе дала таку відповідь внутрішню, що я перейшла не для папірців і не заради папірців. Я хочу показати, що зміна можлива, що можливо щось зробити, якщо є реальне бажання. І якщо буде такий момент, що знайдеться той, хто хоче підставити, і це сприйметься суспільством, то значить, можливо, це суспільство не хоче цих змін саме.
Я нагадаю, що з нами Юлія Марушевська, керівник Одеської митниці. Та? Пані Юлія, а от приблизно ви вже розібралися в цій ситуації, хоча починали, ви не були професійним митником, чи ми, як сказати, та?
Працівницею, очільницею,
керівницею митниці. Ви розібралися вже менш-більш, я так розумію, в ситуації. І так от за вашими оцінками, а скільки країна щороку втрачає на... ось всіх цих оборудках, пов'язаних із контрабандою. Ну, хоча б приблизно, порядок цифр можна назвати?
Ми думаємо, що це десь до 40% тих прибутків, які отримує митниця. Якби реально повністю існувала прозора система митного оформлення, то ці прибутки мали би бути майже в половину більші. Але тут ще й, ви ж розумієте, митниця не живе окремим життям. Насправді мають працювати правоохоронні органи, має працювати податкова. І треба зробити так, щоб і податки були для людей нормальні. Та? Там, щоб те, що платять, не складало більшої половини прибутків, щоб потім бізнес не міг виживати. Тобто тут має бути цілісний
підхід. А це справді взаємопов'язано, тому що податки підвищують чому? Тому що не вистачає коштів в держбюджеті. Чому не вистачає коштів в держбюджеті? Тому що лише з митниці, як ви сказали, не надходить 40% там, грошей, які мали б надійти до державного бюджету.
Давайте трошки не так це формулювати. Коштів в держбюджеті не вистачає тому, що економіка стагнує. Економіка стагнує чому? Тому що для бізнесу незручно працювати, нездоровий екоклімат для роботи. Та? І от чого ми спрощуємо процедури? Та? Ми зараз шукаємо можливості, як зробити так, щоб бізнес, який має хорошу репутацію, щоб він швидко і без проблем там всі проходив процедури, йшов за нормальною ціною договору. Для того, щоб була ця здорова система, здоровий клімат, де ти можеш проводити всі операції швидко, де реально бізнес, він повинен розпочинатись, де буде легко там відкрити кафешку, привезти продукти, там торгувати з усім світом, віддати свої там на продаж товари там Сполучені Штати чи Європейський Союз, це все треба побудувати. В існуючій бюрократичній системі бізнесу нема чим дихати. Зараз от ми говоримо там збирати більше податків. Ми і так уже видушуємо, та там треба зробити так, щоб було більше бізнесу. Хай можливо буде трохи менше податків, але більше тих, хто ці гроші заробляють.
Ну, от дивіться, зараз цей проєкт, фактично це пілотний проєкт по Україні. І коли наступить цей момент X, коли можна буде сказати, ось це проєкт успішний, тепер негайно поширюємо його на всю територію країни. Як ви вважаєте, чи існують ось такі дедлайни?
Так, це в мене доволі такий проєкт з чіткими дедлайнами. Будівництво вже розпочалось. Я на початку травня планую відкрити двері, і протягом червня ми маємо побачити вже ефективність і перші результати.
Це
тобто у вас там стратегія
буде,
з галочками?
Так. Ну, тобто у мене є повністю таймінг по всім процесам, починаючи там від рекрутингу, закінчуючи там проходженням там за всіх процедур по законопроекту, там всі там фінансування, реконструкції, імплементація нового програмного забезпечення, там Це звичайний великий проект, але він повністю, його цілком можна зробити, і я хочу, щоб уже наприкінці весни, на початку літа люди відчули результат.
Можливо, пані Юлія, я не хочу вас поставити в незручну ситуацію. Якщо ви не зможете відповісти на це питання, то не відповідайте, та, але все ж таки цікаво, щоб змінити ситуацію в країні, до керівництва центральною всеукраїнською митницею також мають прийти нові люди? Чи ті, хто працюють, вони насправді можуть перейняти цей досвід?
Розумієте, у нас настільки все централізовано, що тут навіть не питання керівництва центральної митниці. Тому що, ви ж розумієте, митниця підпорядковується Мінфіну, Мінфін підпорядковується далі. Тут в нас на найвищому рівні з боку всіх вертикалів, вертикалі президента, вертикалі прем'єра і також нашої депутатської спільноти, має з'явитись політична воля міняти, радикально міняти ситуацію в країні. Не тішити там міжнародну і українську спільноту так званим там поганим спокоєм.
А вона вже не тішиться. Ми ж з вами чули заяву МВФ, яка говорить, що в Україні відсутня боротьба з корупцією практично. І тому фонд вже не знає, як далі працювати з нашою країною. І те, що ви сказали, що на третьому році після революції, можливо, вже з'явиться якась політична воля. Так.
Юлія киває. Тобто, вона з нами згодна чи з головою?
Політична
чи
воля, ви розумієте, вона зараз вона або з'явиться зверху, або її підштовхнуть знизу. Просто вона мусить бути, тому що країна мусить змінюватись.
З нами була Юлія Марушевська, керівник Одеської митниці. Пані Юлія, дуже дякуємо за ваш ефір. Сподіваємось, що ви будете в нашій студії, і ми будемо відстежувати процес змін на митницях в Україні. Дякую за те, що ви прийшли.
Дякую вам так само за запрошення і сил.
І напоминаем нашим слушателям, що в ефірі програма «Київ-Донбас». В студії сьогодні працюють Дмитрий Тузов, Тетяна Трещинська і звукорежисер Дмитрий Сміян. І прежде, чим ми представимо вам нашого нового гостя, наша постоянна рубрика «Музика Донбаса».
Музика Донбаса.
Група із Дружковки «Кольоса Феба» з пісні «Машинобудування».
Машинобудування, та машинобудування.
музыка Донбасса.
Программа «Киев-Донбасс» в эфире. Ведущие для вас работают Татьяна Трощинская, Дмитрий Тузов. С нами звукорежиссер Дмитрий Смеян. Вот такая музыка Донбасса, которую мы слушали. Это группа «Колеса Феба» и название композиции «Машинобудування». Таня, я думаю, что если вот группа из Дружковки поет про машинобудування, значит, оно все-таки есть в Украине.
Ну, Дружковки. Точно.
В Дружковке точно есть. Я думаю, что на всей остальной территории страны также. А мы представляем нашего следующего гостя.
И тема у нас, да, мы представляем нашего следующего гостя. Это Александр Кудинов, правозащитник. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А, тема значительно более печальная, чем судьба машиностроения, потому что это судьбы людей, да, и с машиностроением это не так страшно. Это можно решить все-таки.
Все-таки железяки, да?
Да, все-таки железяки.
А тут живой человек.
А тут живые люди и живой человек. Мы будем говорить о судьбе пленных и будем говорить в том числе об Александре Чуднецове, бойце полка Азова, о котором мы начинали уже разговор в этой студии несколько дней назад. И,
Прошу прощения, да. Евгений Чуднецов.
Евгений Чуднецов, да, спасибо вам большое за то, что вы исправили важный момент. Я думаю, что, может быть, поскольку вы занимаетесь его судьбой и еще, как вы говорите, 11, да, человек, стоит слушателям немножечко рассказать эту ситуацию, напомнить эту историю.
Чуднецов был задержан, и в отношении него было возбуждено уголовное дело. То, что он получит значительный срок, было известно давным-давно. Прокурор требовал высшего меры наказания, расстрел, который не существует. Ну, как бы...
Так называемый... Ну, или...
Давайте,
не вот, будем это...
давайте уточним...
Да?
Одну секундочку.
Вот момент.
Давайте уточним, где
давайте
задержан,
уточним.
Кем задержан и что это за прокуроры. Да, вот. Это угу. важно.
Это, конечно, важно. Это прокуроры ДНР. Это, естественно, он находится в Донецке.
Ну, то есть мы их не да. признаем как прокуроров, мы, да? Это, мы, это так мы, называемые...
Мы можем
мы
не признавать,
можем их не
да?
признавать,
но сроки
да,
реальные.
Но скажите им это. Это да. реальная тюрьма, угу. это реальный срок, это реальный суд. То есть можно говорить так называемый, как это сейчас
популяризируется? Не-не-не, подождите, да? я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Потому что, когда вы сказали прокурор, то у большинства людей возникла такая ассоциация, что это на территории Украины взяли
человека. А вы думаете, ну, что это другой прокурор, не такой, как здесь? Точно такой. Это те же прокуроры, которые были, которые там остались. И если что-то здесь бы изменилось, здесь бы появились такие же самые прокуроры. Ничего не меняется. Это те же люди, которые были здесь.
Ну хорошо, тогда,
они сейчас
тогда
носят
так, что...
украинское гражданство. Вот, они же его не меняли.
И работают
у них паспорт гражданина Украины, они работают в органах ДНР. Тот же самый там Василий Васильевич, прокурор, зампрокурора города Донецка, который сейчас...
Вот генер... те, которые сидели, они все и остались, да?
Конечно. Там они на месте и остались. Поэтому давайте будем их называть, как и прежде. Это прокуроры. Они требуют реальные сроки для людей. Люди эти сроки получают. Защита, в принципе, не работает ни от государства Украины, ни на той территории, ни в Крыму. Это же ситуация и в Крыму. Там тоже привлекаются граждане Украины.
Конечно.
Но эта ситуация вообще никому не интересна. Это портит имидж нашей власти.
Что сейчас реально инкриминируют эти так называемые прокуроры Евгению Чуднецову?
Террористическую деятельность.
За то, что он воевал в полку Азов.
Совершенно
да?
верно, да.
И еще 11 таких же
там есть, людей. То есть каждый по-своему. Но всем стандартная ситуация – это шпионаж и терроризм. Для того, чтобы обвинить в шпионаже, ничего особо не требуется, собственно говоря, наверное, как и у нас. Если, ну, как бы недостатки есть с обоих сторон. И если бы у нас здесь было все хорошо, то там не было бы все настолько печально и плохо.
А вы думаете, что это как ответка такая своеобразная?
Да, я сейчас это объясню. Процесс привлечения к уголовной ответственности у них готовился давным-давно. То есть списки людей, которые из наших пленных, которые привлекаются к уголовной ответственности, я лично видел, навещая наших пленных. Вот. Общаясь с той стороной, я знал, что это будет происходить. Но людей давали на обмен. Обмены кое-как происходили, ну, даже не кое-как, иногда достаточно успешно. И об этом не раз заявляли наши руководители. Например, тот же Муженко, обвиняя в предательстве 40-й батальон, сообщил, что боевики отдали без всяких условий на третий день 107 наших пленных. И поэтому они предатели. Ну, я даже не хочу комментировать этот бред. Я просто хочу сказать, давайте остановимся на цифре. 107 человек отдали без всяких условий. Это террористы? Что сделала Украина в ответ?
Что она сделала?
Ничего. То есть мы говорим о минских договоренностях, о том, что все должны быть дома, что людей должны освобождать. Придумали формулу 7 на 7. Я сперва говорил о бредовости этой формулы. Это сколько на сколько? Значит, давайте определимся, сколько человек должен находиться в плену, что такое плен, каких привлекают к уголовной ответственности и так далее. Но я вообще не понимаю, что делают...
Но мы же сейчас говорим даже не о плене. Если это терроризм или шпионаж, то мы не говорим о военнопленных.
Секундочку. Но они же есть?
Они есть.
Да. Только их...
Но юридически это же тоже проблема?
Юридической проблемы нет. Юридически проблема создана. Искусственно создано. Потому что если человек попал в результате боевых действий, он должен считаться военнопленным. У нас есть Женевская конвенция, которую даже, по-моему, в советское время, когда Советский Союз не подписывал, а Украина все равно к ней присоединилась.
Вот с точки зрения там юристов, адвокатов, которые, знаете, каждую запятую, значит, везде проверяют, вот они говорят, что это невозможно применять, потому что официально объявления войны не было. Да?
Да.
Вот поэтому, да. Что такое антитеррористическая операция? Это полицейская операция по наведению порядка. Да, поэтому откуда могут взяться военнопленные? Если, слушайте, это мы с вами сейчас говорим, ну, о каком-то юридическом языком, понимая, что при этом страдают
быть,
реальные
может
люди.
Быть, это
да?
даже не важно.
Давайте
да?
остановимся на том, что военное положение должно было вводиться сразу же, когда только начался Крым. Его обязаны были ввести. И весь этот бред, который рассказывает власть о том, что мы там, мол, там денег нам не дадут или еще что-то, это все бред сивой кобылы. Никак это не влияло. Военное положение вводится для защиты своей территории, для защиты своих граждан.
Вы говорите
граждан.
О марте 2014-го.
Да, я говорю, да, да, совершенно верно. Тогда уже должно было быть все введено. Но нам нужно было сделать...
Но денег нам могли не дать уже в конце 2014-го.
Поверьте мне, дали бы. Есть соглашения, которые были, гарантии, которые были даны Украине. Их Украину обязаны были защищать и все выполнять. Но как они могут защищать Украину, если Украина сама себя не защищает? Военного положения не вводит. Может быть, это согласовано даже было там с Европой и так далее. Ну, зачем им посредник?
Ну да, но мы с вами сейчас не можем гадать об этих всех теориях. Да.
Главное одно.
Что мы можем сделать для этих людей?
Президент нарушил Конституцию. Он не ввел военное положение. Он сказал, что у нас достаточно АТО, которое пройдет за 3 дня. 1000 гривен в день на передовой должны получать. Ну и кучу всего остального, чего не было выполнено.
Но уже не прошло.
Давайте будем остановимся на этом.
Да.
Что у нас ничего для этого не делалось и не было сделано.
Что мы можем сделать для них сейчас?
Сейчас нужно решать вопрос обмена, и для этого никакой Минск не нужен.
А что нужно?
Нужно просто отдать людей на обмен, причем из тех, кого они хотят. Чтобы не было такой ситуации, как с Каратом Мухамедовым, которому поймали черниговские СБУшники, надавали ему по печени, заставили что-то подписать и обменяли его на нашего бойца. А потом он сидел с нашими пленными, и в конце концов его забрали назад, обменяв на ихнего бойца. Вот. Это у него что, профессиональная деятельность такая? Об этом был сюжет по телевидению. Но,
но
СБУ
это
стыдливо
история.
Замалчивает эту ситуацию. Я когда увидел его там в плену, вот, ну, когда там увидел, я узнал его историю, честно говоря, я был поражен. Я обращался, как бы, естественно, там, по телефону, в органы, я доложил эту ситуацию. Никакой реакции нет. Если Украина просто сдает граждан в плен, то о какой законности можно говорить? Никто за это не наказан, заметьте. Можете сделать запросы. Ко мне приезжали люди, там, представители от СБУ, там, поговорить, узнать, где Карат и так далее. Я им осветил всю ситуацию. Карат сейчас, ну, вот человек без документов, он там, как бы, его прячут люди сейчас. Ну, как прячут? Он просто там находится в одном месте, мы его просто не оглашаем. Но как получить человеку документы сейчас? У него нет ничего. Его когда обменяли, он просто остался в Харькове на вокзале. Вот и все. Оттуда его и забрали, его бывшие уже сокамерники, то есть они помогли, понимая эту ситуацию.
А скажите, вот что мешает, по вашим наблюдениям, обменивать бойцов, да? И я так понимаю, мы с вами сейчас не выходим на верхний уровень, потому что Украина бьется над освобождением там, Надежды Савченко,
Сенцова. Вы неправильно понимаете. Нужно как раз выходить на верхний уровень. Обмен пленными – это не тот процесс, где можно просто назначить, вот ты, ты и ты пойдешь и спонсуешь в Лебедином озере.
Так я ж вот к этому процесс... и подвожу. Не-не-не, подождите, я ж к этому и подводил. То есть, когда вы говорите, что там виновна украинская сторона, я хочу понять, о чем мы говорим, поскольку вот та же Савченко, Сенцов, Клых, Карпью, кого я еще не назвал, масса людей, которые сейчас арестованы и находятся, скажем, в Российской Федерации, их перевезли с оккупированных территорий, да? Вот. И в то же время мы говорим, Украина виновата в том, что не производится обмен. Тогда, если мы идем с верхнего уровня, то давайте с него и начинать. Кто тормозит это все дело?
Вопрос гаранта. У нас есть основной гарант по Конституции, кто должен как лицо гарантировать права, свободы граждан. И он должен в первую очередь этим заниматься. Это президент.
Но для этого должны быть разработаны механизмы. Да? Потому что вот Юрий Тандит, советник главы СБУ, я просто уже вот слушая вас, нашла то, что он говорил 2 дня назад буквально у нас в эфире.
А можете озвучить?
Да, я озвучу, и вы прокомментируете. Он говорил о том, что будет сделано все для освобождения, и речь шла в том числе и конкретно о Евгении Чуднецове, но с нами пытаются говорить с позиции силы, нельзя говорить с нами с позиции силы, я сейчас это цитирую. Для нас очень важно, чтобы вопрос освобождения заложников никто не использовал своих политических целей. В Минске определили конфигурацию по принципу 25-36. Это подтвердили международные организации, которые имеют отношение к процессу. В последний момент, к сожалению, со стороны Донецка поменялись условия.
То, что говорит Тандит, нужно делить на 20. Это во-первых.
Он наверное, скажет то, что говорите
так,
вы,
я скажу то,
это
что
тоже
я
нужно
знаю.
Делить на 20.
Я
хорошо,
скажу
конечно,
то, что
да.
знаю. Я знаю, какие спецоперации проводит Тандит, не выходя из кабинета. Это все бред сивой кобылы. И если он хочет защитить свою честь и достоинство, пусть подаст на меня в суд за это. И я ему там расскажу.
Какие спецоперации вы имеете?
Ну, он говорит, в результате спецоперации были там освобождены и так далее.
Нет, но сейчас я зацитировала конкретно о том, что поменялись условия, да, со стороны Донецка.
Я ездил туда и назад в этот период. Была возможность обменять людей, ну, там, по нескольку человек.
В этот период это когда, простите?
Когда, перед тем, как назначили этот обмен. 36-25. Я общался там с людьми с той стороны. Я, конечно, никто, безусловно. Я просто немножко знаю этот процесс. И этот список, 36 человек, вопрос, а кто в этом списке? Кто из этого списка интересует.
Давайте внесем ясность. 36 это украинских
со
пленных.
Стороны,
это
со стороны ДНР? 25 с украинской стороны и 36 со стороны ДНР.
25 это со стороны. Это наши пленные, которые находятся в Донецке.
Так.
Вот. И 36 это их пленные, которые находятся у нас.
Да.
Якобы. Но посмотрите список. Я не видел этот список, но я прекрасно знаю, что часто Украина подает в списки тех, кто не являются пленными. Они не интересуют ту сторону. Человек высказал что-то в сети или еще по какой-то причине. Там, по своей самодеятельности, совершил здесь преступление, сказал, я поддерживаю там ДНР, и его пытаются обменять. А он там, зачем?
Ну, вы знаете, вот позвольте, вот все-таки это можно поставить под сомнение. Вы сейчас описали такую тотальную ситуацию в Украине, когда за высказывание человека сажают. У нас тут по Киеву ходят люди, бродят, в ресторанах спокойно себя чувствуют, сидят, да?
Которые, и не обязательно те, кто приехал.
Которые реально с Болотовым брали здание СБУ в Луганске, да. И на них никто не реагирует. Да, и вот здесь вот я ставлю большой знак вопроса, настолько ли действительно это все трагично происходит.
Я уже приводил в привет Карата Мухамедова. Кого-то наказали за этот случай? Поэтому здесь будут ходить враги и сажать друзей. Давайте разберемся, где у нас враг. Враг – это наша безответственность и безнаказанность. Безнаказанность плодит дальнейшее преступление. Я понимаю, что президенту наверняка говорят то, что он хочет услышать. Никто не хочет сказать о провальной какой-то своей позиции, о том, что у него что-то не получилось и так далее. Я так предполагаю. Потому что реакция на тот бардак, который происходит, она не может оставаться без реакции какой-то, без наказания, без смещения с должностей. Но у нас война там, на самом деле. Здесь-то ее нету.
То есть, если вот на прикладном уровне, чтобы было нашим слушателям тоже все понятно, вы говорите о том, что те списки, которые Украина предлагает на обмен, не интересны так называемой ДНР.
Да, совершенно верно. И я с этим случаем сталкивался не один раз.
Почему?
Потому что на обмен привозили не тех людей, которые заказывали. Это были и однофамильцы там, и, как утверждает та сторона, даже вообще люди, которые там бомжи, непонятно, куда их девать. Откуда им девать было Карата Мухамедова, которого передали без документов? Куда им его было и выпустить? Вот его обменяли, да? Куда его отпустить? Документ он там получить не может. Единственный вариант у него был, либо через международные организации куда-то его отправлять, но они до этого не додумались. Или, может, не хотели, я не знаю. Либо возвращать назад. Но человека долго не хотели забирать назад. Его же не забрали сразу.
Как
я думаю, что за то, что его забрали, еще кто-то и по шапке получил, что это была ошибка при обмене. Он должен был там еще сидеть. Это была как бы некоторая неожиданность. И он мог бы там еще до сих пор сидеть. Он же там сидел не месяц, не два, он просидел почти год.
Но при этом же есть случаи того, что удалось обменять.
Конечно, но мы говорим о том,
что... У нас в студии были люди, которые все-таки освобождены были по обмену.
Да, совершенно верно. Это большое количество людей. Но у нас еще большое количество людей сидит и сидит по полтора года. У Ивана Лясы, например, за это время родился, умер ребенок. Жена, извиняюсь, там тоже как растение, мать еле держится. И я иногда, когда разговариваю, вот, честно говорю, я там, мне звонят родственники, я стараюсь с родственниками общаться поменьше, но я не могу игнорировать. И мне нужно с ними общаться. То иногда полночи просто не спишь, а с утра рано уже вставать. Потому что у меня мысль одна, ну что я могу сделать еще здесь?
А скажите,
Его отдавали при этом на обмен. Еще в апреле месяце, в апреле месяце, когда отдавали, помните,
был обмен, 17
человек обменяли на одного. Какая ответная реакция Украины была? Практически никакой. И в мае месяце, когда можно было обменивать, все остановилось. Последний нормальный более-менее обмен произошел, когда забрали Пономарева. Тоже, кстати, на которого там было возбуждено уголовное дело. И, собственно говоря, на этом все. Дальше все пошли чистые такие случайности и... И, кстати, даже в том случае для этого никаких минских договоренностей нам не требовалось. Никому не требовалось.
На самом деле, это очень, такая информация еще важная для еще одного разговора с Юрием Тендитом, как минимум.
Ну да, безусловно. А скажите, вот та сторона, боевики, они передают списки тех людей, которые их интересуют? Вы видели эти списки? Кто там фигурирует?
Да, я видел эти списки, собственно говоря, еще год назад. Когда я там общался, когда я приезжал к нашим пленным, я общался с их людьми, я задавал там вопросы, общался с их офицерами, и мне конкретно говорили причины проблемы этих, и проблемой было как раз то, что людей, привозят людей, которые не нужны, и яркие, я просто это привожу один пример, таких же примеров было много, просто Карат это единственный, кто увернулся из этих людей пока. И это тоже какая-то доля случайности, что мы об этом сейчас знаем. Хотя, будучи там, конечно, я зафиксировал показания Карата, они у меня есть.
А может, по какой-то причине часть из этих людей, которые просят так называемое ДНР, нельзя обменять? Может такое?
Почему? А зачем?
Это вопрос.
А зачем они здесь? Если есть такая причина, то нужно ее огласить. Но я не вижу смысла, например, держать здесь. Есть вопрос там. Проследовано уголовное дело. Да, пусть даже привлечен будет человек к уголовной ответственности. Для этого потом говорят, нужно помилование президента.
Ну да, его тоже можно
выставить. Значит, пусть он помилует их для... Так и укажет. Помиловал для обмена.
А может,
я понимаю, что я сейчас говорю очень упрощенно и примитивно, и юристы меня будут критиковать.
Нет, такой механизм может быть...
Есть механизм спасения людей.
Да.
И этот механизм единственный, это договор.
А вот скажите, пожалуйста...
Договорились и выполнили обещание.
Я просто напомню, что с нами правозащитник Александр Кудинов, и мы говорим о судьбах людей, которые оказались в плену сейчас на оккупированной территории, и о возможности их обмена на тех людей, которые находятся сейчас там в СБУ, например, задержаны по подозрению в разжигании сепаратизма, к примеру, или за участие в боевых действиях. Александр, и все же, вот этот процесс может двинуться с места без решения его на высшем уровне. Вот мы же с вами слышим, что якобы есть процесс в деле Надежды Савченко, что ее якобы могут вернуть Украине или обменять на кого-то.
После приговора.
Мы говорим, что есть прогресс, но нет результата.
Пока
об
нет,
этом прогрессе говорится давно. Давайте я немножко отвлекусь и расскажу о своем опыте. Когда в Азовском море российский погранкатер переехал украинскую лодку и выжил один Александр Федорович, тяжело травмированный, я в это дело вступил через 40 дней. И скажу вам сразу, что этого человека слили все. И прокуратура, и Министерство иностранных дел, и два адвоката.
То есть им не интересно заниматься этим делом, да?
Я думаю, что это было сделано умышленно. Я когда дошел до 25-го листа дела, я ему сказал...
Поясните нам, умышленно, это что означает? Это не напрягать ситуацию,
это халатность.
Не обострять ее.
Нет, для чего? Это именно умышленно способствовалось его осуждению там. Мне потребовалось 67 дней для его освобождения. И это я ему сказал в первый день, когда увидел материалы уголовного дела. Я дошел до 25-го листа и сказал, ты будешь дома до 13 ноября. 6 ноября его привез назад.
Александр Кудинов, правозащитник, был в нашей студии. Мы должны вас поблагодарить, поскольку уже через буквально 30 секунд...
Незаметно
прошло время, да, и через 30 секунд уже буквально у нас новости. А Дмитрий Тузов и Татьяна Трещинская вернутся в эту студию через минут 5.
После выпуска новостей.
После выпуска новостей.